Hierdie preek word aan jou gebring deur Shofar Christian Church. Ons vertrou dat die boodskap jou sal seën. Ons audio en video preke is beskikbaar by Shofar TV. Laat dit gerus af en deel dit. We will praise you in every
season. Ons het mos nou al ek het nou so baie goed om te sê. Maar ons bid mos nou al 'n tydjie lank elke oggend. Ek is nie elke oggend hier nie, maar daar is elke oggend maandag tot vrydag intercessie en jy weet mense kom by 'n plek, tjoh, dit is net 'n werk van die Here, want ek onthou waar ons was, sê maar 'n jaar terug, waar ons Here vertrou het, Here ons moet meer bid en so, maar jy weet, jy kan soveel goed in jou eie vlees probeer en as die Here nie daar is, dan werk het net nie. So die Here het iets kom doen en dit is vir my net ongelooflik om jy kom daar die intercessie toe en jy leer so baie van jouself, jy leer so baie van die Here, jy leer ook oor hoe min jy weet, maar weet jy, dit is oké, okay, want as jy in die teenwoordigheid van die Here kom, dan is alles beter. Niks verander verskriklik in die vlees nie. Jy is nou nie, as jy rugpyn het of 'n ding het, hy is maar nog steeds, nee, miskien moet ek dit sê nie, maar jy voel so opgewek deur die teenwoordigheid van God en so ons, ja, amen. En die Here is met ons, ek weet nie of julle dit weet nie, maar ek weet dit. Die Here is ook, as hy na ons kyk hy na ons, soos hierdie vers wat gesê het, ek gaan julle vlekkeloos maak. En ek het net gevoel, ek moet dit sê vanoggend, jy weet, baie keer dink ons, en miskien sit hier van julle, ek weet van julle wat hier sit, dink so, maar het is miskien nie ek daai nie, dit is iemand anders, nee. Die Here dink oor jou so, yes, hy wil 'n proses deurgaan met ons, hy wil met jou stap, hy gaan jou nou nie los soos jy is, dit kan jy ook beloof, he. My ook, insluit en ek sluit myself uit hier nie hoor, maar dit is wonderlik om die truth in love in die woord te sien, en ek wil vanoggend oor hierdie boek, maar ek sal liever die boek net vinnig vir julle wys, en dan sal ek maar net sê, julle kan hom gelees, hoor, dit is van Michael Howard, The Triumphant King Returns, so ek het so 2.5 boeke van hom gelees, die vakansie, hierdie een was die eerste, en ek moet sê, nou dan, lees ek maar so 5 bladse, en dan moet ek eers gaan asemhaal. Maar dit gaan oor die eindtye, oor Jesus wat terugkom. Nou, ek weet nou nie of ek jy moet, ja, jy moet hom lees, maar lees hom maar stadig, vat jou tyd, dit is baie daarin staan, en ek wil nou nie, jy weet, ek het altyd gesê, ek is nie 'n persoon wat, want jy kry betekent al hierdie kerke, wat so verval, en hulle, ek weet nou nie verval die regte woord te sê, maar hulle sal nou net fokus op die eindtye. Nou, en ons moet nie so kerk raak nie, dink ek, maar ons moet weet wat in die eindtye staan, en wat gaan gebeur, en so aan. Maar nou kan ek myself nie glo, nou breek ek daar oor volgend. Ek was die ou wat gesê het, pas op vir die goed. Nie pas op nie, maar daar is baie interpretaties daarvan, en wat hy ook net sê in die boek, reg in die begin is, dit is hoe hy die woord verstaan, en as enige een van julle wat hom ken, julle, meeste van julle ken hom, kyk, hy is baie oortuigend, nee? So hy is redelijk seker dat dit is hoe dit gaan wees, maar hy sê toch, dat daar is verskillende interpretaties, en jy kan nou nie 'n kerk verlaat, of 'n kerk split oor hierdie type goeders nie, ok? Want daar is doktrines wat meer belangrik is, wat hy die eerste orde doktrines, soos, wat is met jou gebeur om jou verlossing te kry. Jy moet in Jesus glo, die doop, et cetera, daai tipe goeders is eerste orde, en daar kan jy 'n kerk split, as jy daar oor verskil, want dit is nogal fundamenteel, maar as jy kom by hierdie laar orde, sê ek ook hierdie regte woord nie, dan is daar verskillende, want jy moet dit interpreteer. So, ek wil nie vanoggend, as ek nie begin praat hier, en ek gaan nou nie verskriklik fokus op spesifieke interpretasie nie, ek gaan meer oor 'n beginsel praat, as jou nou anders is, is ok, dis fine met my, ek wil sommer net by sê, sien julle, my inleiding is weer lekker lang, maar ek hou daarvan, Bybelskool, mense, in die laaste dae, ons het Bybelskool nodig, julle het nou gehoor, ons moet wees in 'n plek, waar ons kan onderskei wat rondom ons aangaan, in die kerk, in die westerse wêreld, ek sluit myself in daarby, is partymal, soos 'n boot wat in 'n suidwesterwind hierso rondwaai. Ons moet geanker wees in die woord van God, en ek sê altyd, ek preek nou en dan nog steeds uit my 20 jare ouwe bybelskoolnotas. En ek vergeet, maar hoe die 3 jaar bybelskool in Stellenbosch my so geanker het. Nou, okay, ek kan nou nie ophou die woord studeer, maar ek besef net dat die kos wat ek my siel gegee het, ek pluk nou nog die vrugte. So, ek wil julle aanraai bybelskool te doen. Amen. Okay, ons soek so 100 mense daar. Is dit okay met julle? 100, ja, 50 in eerste jaar en 50 in tweede jaar. Okay, so toe ek nou die boek gelees het, toe kyk ek nou eendag op YouTube een klip, want ek wil dus een bietjie meer van die goed probeer verstaan. Wees voorsichtig wat jy kyk op YouTube. Jy kan nie alles glo nie. Maar toe kom ek op een klip af, ek wil net vir julle, ek gaan nou nie focus op die eindtye en allerhande profesieën probeer uitle nie, maar een videoklip wat een kerk wat ook redelik, of dit is een spesifieke pastoor wat nogals goed is in hierdie uitleg van die eindtye, een videoklip waar hulle praat, en dit was in 2011, en dis hoekom ek wil julle nou die tydlijn verstaan, wat hy toe een stikkie bespreek oor Iran, hoor julle my, Iran, en wat hy toe lees en uitlee, en ek gaan bykie vir julle dit lees, en hoekom ek dit vir julle bewys is, want dat goed gebeurd sedert 2011 en nou, net, en al wat ek met hierdie een voorbeeld vir julle wil wys, is dat die goed is wat die Bybel sê gaan gebeur in die eindtye, gebeur nou. Dat is van dit wat nou gebeur. Is al wat ek wil wys, ek wil nie sê dat die Here kom môre nie, die Bybel sê, niemand kan dit sê nie, maar ek glo dat die woord, as mens die woord reg interpreteer, kan mens, in die Bybel, Jesus wil hê, dat ons kan die tye begin interpreteer, ons kan goed raak sien wat gebeur. Ek gaan julle een voorbeeld gee, dis al wat ek wil doen, die eerste slide, dat ek het vir twee kaarte daarop. Kan julle sien, in die Bybel, ons gaan nou Jeremia 49 lees, kyk hier, ek het gehou van, wat is geography in Afrikaans? Aardrijkskunde. Oh, ek het gelaf, ek het kon nie, hoofstede van omtrent elke land opsien, ek onthou nou nog, ek hou van kaarte, ek het ook gehou van rondtravel, nou het ek twee kinders, en dit is baie dier, ek gaan nêrens, ek bly net in Swaap. Ek kry goeie babas toe, and that's it. Ek was hier die vakantie, was ons ergens en ons was goeie babas toe. En ek gaan dalk na my ma toe in Aranos, En dalk gaan ek hierdie jaar Malawi toe, of so iets, maar ver daan toe gaan ek nie. Okay, anyway, net om vir julle idee te gee, die Bybel praat, een paar type name wat hy gebruik vir Iran. Iran kom nie in die Bybel voor nie, maar Ilam. En daar is een kaart van Ilam, en dan langsom aan die rechterkant is een kaart van Iran. Kan julle sien, dis die selfe plek. Dis nie, it's not debatable, dis die waarheid. So waar die Bybel praat van Ilam, is die gedeelte van Iran wat hy praat. So kom ons lees nou in Jeremia 49 vers 34, net so bykie oor Iran, om julle te wys dat ons is definitief nie 200 jaar van Jesus' wederkomst nie. Ek sê 500 jaar, net laat ek het so bykie breer maak. Laat julle allemaal nou panikie nie, want hy is van ons wat jonk is en daak nog 80 jaar gaan lewe. Wil julle weet wanneer, nee, ek gaan nie nou sê nie. Ek kan nie sê wanneer nie, maar ek sal het later, remind my, aan die einde moet ek vir julle sê, hoe lang denk ek dat nog oor is, ok, moet nie waar nie, mens gaan van vrees oor na geloof, ok, dit gebeur so met tyd, as jy, ek weet, dit begin by vrees, hier soos die hele gebed aan die einde van die boek, wat sê, ok, kom ons bid nou vir jou vrees, ok, Jeremia 49, 34, die woord van die Here wat, tot die profeet, weet julle om daar? Okay, julle het nie alle verse daar nie, hou net vast daar, tot die profeet Jeremia gekom het oor Ilam, in die begin van die regering van Sedekia, die koning van Juda, namelijk, so sê die Here van die leerskare, kyk, ek verbreek die boog van Ilam, die keer van hulle krag, Iran, dink aan Iran vandag, en dis wat die Bybel sê gaan gebeur. Ek sal vier winde uit die vier hoeke van die hemel oor Ilam aanbring, en sal hulle na al hierdie windstreke verstrooi, en daar sal geen nasie wees waar die verjaagdes van Ilam nie sal kom nie. Ok, dis vers 36. En ek sal Ilam verskrik voor hulle vijande en voor die wat hulle lewe soek, en ek sal onheil oor hulle bring, die gloed van my troon spreek deur, Ek sal die swaard agter hulle aanstuur totdat ek hulle vernietig het. Nou, die videoklip wat die pastoor hierdie uitlê, is in 2011 geskryf, en hy verduidelik dat wat hy dink hierdie eerste paar verse is, wat spreek van die verwoesting van Elam, die verspreiding van die mense van Elam, Iran, reg oor die wêreld, het gebeur in 1980, wat hulle noem die Iranian Revolution. Daar was 'n revolusie gewees, en dis waarvan, as ek reg het, waarvan die kom ons sê nou die regering wat aan bewind is tans ingekom het, maar die mense is versprei, die Iranians, die Iran, is versprei reg oor die wêreld. So sy interpretasie is dat daai het reeds gebeur, en dit het gebeur in 1979-80, dat die mense is versprei reg oor die wêreld. Nou, wat gaan volgende gebeur? En ek sal Elam, verskrik voor hulle vyand en voor die wat hulle lewe soek. Ek sal onheil oor hulle bring, ek het dit gelees. Vers 38, en dis sommer nog een ander mooi topic, maar ek sal my troon in die lam vestig, so nadat hulle versprei is, ek sal my troon in die lam vestig. Nou, toe die ouwens, in 2011, toe bespreek en wat dink ek gaan gebeur? En kom ek lees net klaar, en sal koning en vorste daaruit tot niet maak, spreek die Here. In 2011, die vraag, wat beteken dit, die Here gaan sy troon in Elam vestig? En so hulle het gedink, dit kan wees, of die Here gaan die regering omvergooi, nie weer tot bewind bring, of het kan wees, dat die Here gaan sy teenwoordigheid in Iran in, en daar gaan dalk, een van sy interpretaties was, dat daar gaan honderde duisende dalk missionaries uit Iran kom. Wie van julle het nou die dag die videoclip van Iran gesien? Ek dink ons het hier gewys. Ek het vir julle, weet julle wat besig om te gebeur in Iran? Kom ek lees vir hierdie quote. Dit is nou in Engels, is hy daar. Daar is 'n videoclip wat Sias gestuur het, van wat Pastor Michael Howard het ook daarover gepraat, van wat heiliglik gebeur in Iran, is 'n werk van die Here. Daar is nie 'n nuwe regering nie, hierdie is net 'n right now you can see the results of the Holy Spirit. Rizal, a believer in Iran, said, from 1994, there were about 100,000 believers. Right now, there are over 3 million. You can see what the Holy Spirit is doing with the people. Heidiglik soos hy sit, en ek sê nie, dit is wat hy vers beteken nie. Maar die Here, daar is honderde getuienis van hoe Jesus kom verskyn aan mense in Iran, hy hulle tot bekering bring, en daai 3 miljoen Iran Christene is besig om die Here is besig om sy troon te vestig in Iran, in die lam. En hy doen dit self. Ok, ek wil weer eens sê dat dit precies is wat dit beteken nie, dalk gebeur daar nog iets anders, maar die skrif is besig om voor ons oë te gebeur. Die profesie wat in die woord staan, is besig om te gebeur reg voor ons oë. Nou, wat is die volgende vers? Vers 39. Maar aan die einde van die dag, en in Engels sê dit, kom maar kyk wat sê dit in Engels, the latter days, nee? Yes, in the latter days, praat van die eindtye, maar aan die einde van die dag sal ek die lot van Elam verander, spreek die Here. En in Engels sê dit, but it shall come to pass in the latter days that I will bring again the captivity of Elam, said the Lord. So wat het lyk uit skrif is, want daar so spreek dit specifiek, na die eindtye, gaan Elam weer, I would say they're going to be judged again of iets. Wat kan dit beteken? Hulle, in die video, het is ook debatteerbaar, maar het kan wees dat die regering omver gegooi word, of iets, of God gaan hulle self uitvat. Nou wil ek julle net, wat gebeur op oomblik in Iran, weet julle? Donald Trump en Iran is in mekaar se hare, as ek het so kan stel. Nou die dag het, en dan moet ek my feite reg kry, wie weet nou eerste, maar in elk geval, dis baie tens, as ek het so kan stel, op die oomblik in Iran. Nou weer eens, ek sê nie wat gaan gebeur nie, ek kan nie sê of dit, wat beteken hierdie vers, gaan dit wees, een ander nasie kom, verwoes hulle nie, of gaan dit wees, dat God hulle self kom verwoes, maar, daar is tension, die hele, baie mense glo dat die vrede in die wêreld is net daarom dat Iran nie doen wat hulle wil doen, weet julle wat wil hulle doen, ek weet nie of ek dit moet sê nie, maar hulle glo dat Israel is die klein Satan, hulle preek dit, dit is hulle geloof, dit is hulle Islamic fundamentalist geloof, is dat Israel is die klein Satan en Amerika is die groot Satan, en hulle wil hulle uitroei, klaar, dit is hulle, wat hulle wil doen, dis waar hulle geloof, maar die mense kom tot bekering. Ok, ek wil julle nie bang gemaak het nie, maar sien julle dat die eindtye goed is besig om voor ons oor af te speel, in 'n mindere of 'n grotere mate, ek is nie daar om te sê wanneer Jesus kom nie, maar die goed gebeur, reg voor ons oor. So, as dit, ek wil jou wakker maak, dit is die doel met my preek, is om dat ons kan sien, en dit is miskien meer waar ek vandag op praat, is nie, ek hou van die type politieke goeters, maar dis nie waar ek die kerk wil opgaan, dis nie waar ek dink die kerk moet opgewonde raak nie. Die kerk moet opgewonde raak oor, wat is ons doel, wat is ons plek, wat is ons posisie, soos die tyd minder raak. Moet ons in vrees lewe, of moet ons, hoe moet ons lewe? Dis waar ek vandag wil praat. Amen. Ok, die volgende vers daar is in 1 Korintiërs 15. Ek lees van vers 50 af, maar dit verklaar ek broeders. So wacht, kom ek stop net daar. Ek dink ons moet begin lewe as 'n kerk, nie met die eindtye oor die kop geslaan nie, maar ten minste met 'n amper profetiese visie van, ons sien ten minste die, ons sien, we have the end in sight, ons sien die einde in sig, is net, want ek dink dit is, soos enige, jy kan, ek wil nou nie rugby gebruik, ja, Karel, ek kan nie gloeie, nou dag nie die rugby klip vir my in die Engels gewys nie, ek wil dit so graag gesien het, maar hy sê toe nou, hy gaan dit nie wys, maar my punt is, soos enige rugby span, sportspan, effektief is jy moet die visie skep aan die begin, en die mense eintlik opgewonde maak, na waartoe ons gaan, en ek dink dit is ten minste nodig in die kerk, dat ons moet sien waartoe gaan ons, en ons moet opgewonde raak, want dit bepaal omtrent alles, van hoe jy alles doen, dis wat ek dink belangrik is, nie oor die detailkies, et cetera nie, ok, kom ek lees, 1 Korintiërs 15 vers 50, maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie, vers 51, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, waarvan praat dit, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, in Engels is het the last trumpet, en in Openbaring praat dit van die 7, ek weet nou nie wat het die, wat is die trompet? Sê maar basyn, die 7 trompette, en die 7e een, by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, waarvan praat hierdie vers? Hierdie vers praat van, as Jesus terugkom, en hy sy kerk gaan ontmoet, ok, ons allemaal weet dit mis nou, maar by die laaste trompet wat geblaas word, in 'n oomblik, sal ons verander word, wat sal verander? Want hierdie verganklike, hierdie, een wat oud raak, ek draf nou die staan, ek het altyd gedink, mense wat draf is, rarig, wat sal ek sê, ek weet, dis ek toe ek nog jonger was, en ek kon nog rugby speel, of iets soos dit, maar gedink, mense wat draf, dis dan 'n snaakse sport, kan julle nie iets meer opwindends doen nie, nou draf ek, maar my punt is, ek het pyne as ek draf, dit draak warm, as 'n kilometer aan pyn, niks meer nie, maar, en vir alle nadat ek gedraf het, pyn ook 'n paar dinge, maar, hierdie woord praat van, want hierdie verganklike, hierdie lichaam, moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike, moet met die onsterflike beklee word, sorry, tangtwister, so, ek weet nie van julle nie, of het nou net is, soos die mens ouwe raakie, maar ek, as christene moet ons moet uitsien na hierdie oomblik. Want Paulus praat ek so van, ag, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek weet ek moet doen, dit doen ek nie. En ek vind myself nou en dan in die posisie soos, ag, Here, hierdie vleeslikheid van my, ag, kan jy nie my net kom verlos nie. En hy gaan. So waar jy sit vanoggend, ek dink ons moet uitsien daarna, na die oomblik, as Jesus kom en in 'n oogwink gaan hy ons verander. Ek gaan nou lees, in Engels sê dit baie mooi, our final deliverance. wanneer Jesus terugkom. Ons finale verlossing. Dis hoe ons moet uitkyk hierna. Nie van, oh, is dit oor môre, is dit oor 3 jaar. Maar die smagting na wanneer Jesus terugkom. So al wat ek wil probeer of vanoggend doen is, ek wil jou wegkry van die vrees af, en ek wil jou wys na die oorwinning wat ons in Christus het, en waarna ons kan uitsien. Sien julle nie saam met uitsien? Jy weet, my tekortkoming, nou die aand lees ons in die selgroep, oor die vrugte van die gees, nou vra hulle, wat die een wil jy in groei? Toe dink ek so, ek wil in hulle allemaal groei. Okay, mense kan net een sê, maar nee, dit is allemaal. En ja, so, dit beteken ek met in sonde leef en aangaan nie, maar mense, ek kan nie wag dat God my kom finaal verlos nie. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met die onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, en ek wil bietjie fokus hier op, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Kom, ons staan net so'n bietjie daarop stil. Wanneer is die dood verslind en oorwin? In die skrif Jesus sê, daai laaste oomblik, as Christus terugkom, en ons word verander in 'n oogwink, dan sal het finaal wees, dis geseel, hierdie oorwinning oor die dood. Maar wanneer is die dood oorwin? Wie kan vir my sê, wanneer is die dood oorwin? Ek sal jou nou sê. Is die oomblik, en Michael Howard verduidelik het in die boek is, die duivel het gedink, toe hy Jesus op die kruis gaan hang, hy het gedink, hy het oorwin. Hy besef nie, of weet jy of hy dit nou besef nie, maar dat God het toegelaat, God het so beplan, dat wat hy gedink het sy oorwinning is, maak die Seun van God dood, was die begin van ons oorwinning. Dis waar het begin het. Toe hy gesterf het en opgestaan het. En dit is wat hierdie skrif sê, is dood, waar is jou angel? Waar is jou oorwinning? Wat ek vir jou vanoggend wil sê is, ons gaan nou nou daarby kom, maar wat is daar, die duivel, die hoeveelheid leens waarmee ons loop in ons kop en wat Christene onderdruk en verdruk en ophou, weerhou om hulle roeping in God uit te lewe, is 'n klomp leens van die duivel. Jees, daar kan 'n klomp goed wees wat die Here sê, jy moet uitsorteer en reg kry en in plek kry, maar ek is oortuig dat die groot meerderheid daarvan is, en dis seker hoekom ek nou daai vers gelees het, is dat God kyk na jou en hy sê, maar jy is my vlekkelose bruid, ek gaan jou vlekkeloos maak en sonder vlek, sonder gebrek, enige iets, en jou oorwinning het gekom die dag toe Jesus gesterf het, al wat jy moet doen is daarin stap. Amen. Daar is geen niks wat die duivel op ons kan hou nie. Yes, lees die boek en jy raak een bietjie nervous en een bietjie bang van wat dalk in die eindtye gaan gebeur, en ons gaan 10-10-1 deel wees van die groep mense op aarde. Dit gaan nie nice wees vir die vlees nie, ons gaan een bietjie suffer hier en daar, maar weet julle wat, ek dink die helfte van Christene op die aarde is reeds verdruk, word reeds, maar dit is nou hier waar ek nie te veel wil fokus nie, maar die mense gewoonlik, wat al reeds verdruk word, verstaan hierdie skrif baie keer beter as ons, want hulle is in 'n posisie wat sê, maar wat het die duivel op my? Niks, hy kan net my lewe vat, dis al, maar selfs dit is oorwin, want as ek dan sterf, dan sit ek met Jesus, en ek vertrou dat die Here gaan ons kry by 'n plek waar ons so leef, daar is niks wat die duivel op my het nie, niks, hy kan niks aan my doen nie, niks, yes, in die vlees kan ek seer kry, ek kan, daar is familie vir wie ek lief is, wat ek nie wil hê iets oorkom nie, maar as ons, hy het niks op ons, hy het niks op ons. Vers 57, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus, daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Efesiërs 4 vers 30, ek sal gou vir julle die Engels en die Afrikaans lees, net die Engels sodat julle die Afrikaans. And do not grieve the Holy Spirit of God, but seek to please him, by whom you were sealed and marked, branded as God's own. What? For what? For the day of redemption, the final deliverance from the consequences of sin. Jy is gemerk en geseel. Ek en jy is gemerk en geseel, maar ons loop baie maal rond. Ons loop seker rond en ons weet dit nie. Ons weet nie wat dit beteken om in Christus te wees en wat se krag en mag ons het nie. Baie, ja, jy weet, ek kom nou ook deesdae agter, is dat baie van mense se bevryding, wat nodig is, is net, ek is nou nie 'n dokter nie, maar het is net oor, is om hierdie negatieve denke, wat persoon oor homself het, en ek denk baie daarvan leid tot depressie, et cetera, die goeders, maar is om die goed breek in mense, is so dat hulle net kan begin glo wat God sê van hulle. En weet julle, nou het sê ek op 'n hele ander tangent, ons moet sympathie hê vir mense wat sukkel met die goeders, maar ons kan hulle help, man. God kan hulle help. Want dis nie hoe hy voel oor mense nie. Die Afrikaanse, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing, ons finale verlossing. Jy is geseël. Ek onthou my heel eerste mission trip. Dis sommer 'n storiekie. Ek is nou hier 'n jong mannetjie, saam met leier, en dis is Mozambique toe. En dis vir mense bid vir genesing. En ek onthou, nou kom een seentjie na my toe, hy het koppyn. Dit is nou nie eers 'n groot gebed nie, as ek nou so kan stel. Ek begin panic, ek soek die leier, waar is hy? Hy moet bid, ek kan nie bid nie, ek is te jonk. Toe moes ek vir hom bid, daar was niemand anders om hom te bid nie. My punt is dat, ek dink baie van ons dink nog steeds oor onsself. Nee, dit kan nie ek wees nie. Dis nie ek wat kan bid nie. Dis nie ek wat kan profeteer nie. Die persoon in my selgroep, ek moet vir Jaco daar kry, laat hom kan help. Nee. Jy is geseël. Jy is gemerk. Staan op die woord van die Here. Bid vir iemand. Kry dapperheid. Kweek dapperheid in jou eie lewe. Sodat die gees van God deur ons kan begin vloei. Amen. OK. Matteus 27. Ek net my verse reg kry. Ja, dis ek is op hierdie selfde topic nog steeds. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur, dit is toe Jesus aan die kruis gehang het, en omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Nou, ek weet, mense preek altyd oor, en ek, miskien het ek my opinie ook al bietjie verander, maar oor die vleeslike pyn wat die kruisiging was, en as julle die fliek gesien het, Passion of the Christ, dis definitief vleeslik, afskuwelik, pynlik gewees. Maar ek dink iets wat ons baie maal mislees, is dat die feit dat Jesus daar gehang het en gevoel het, hy is verlaat deur God. Julle moet verstaan, hy het in perfekte verhouding met God gewandel, die teenwoordigheid van God wat ons ervaar, hy het dit perfect ervaar en op daai oomblik sê, en hy het geweet, hy kon besluit, ek gaan op die kruis sterf, of ek kan nie, hy het geweet, hy kan dit besluit, maar hy sê, ek gaan dit doen, maar selfs op daai oomblik, daai laaste oomblik skree, Jesus uit en sê, God, hoekom het jy my verlaat? Want God het hom verlaat vir daai oomblik. Hoekom? Sodat ek en jy nie verlaat word. En ek dink, dis ongelooflik dat, ja, in vers 51, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeur. En in die Ou Testament was net die hoëpriester, het praat van die gordyn, waar jy instap in die heilige van heiliges, waar die teenwoordigheid van God was, net die hoëpriester kon daar instap, ek dink een keer 'n jaar, die manne met die Bybelskool kan my reg help, maar toe Jesus gesterf het, toe skeer daai gordyn oop, want wat dit beteken is, nou kan ek en jy toegang kry tot die heilig, tot God se teenwoordigheid, omdat Jesus verwerp is. Mense, as julle sien, en ek weet nie, die boodskap van die evangelie raak net nooit oud vir my nie. Hoe meer ek daan dink, is soos, wauw, Here, jy het jouself opgegee, jy het jouself toegelaat om verwerp te word deur God, sodat ek in die teenwoordigheid van Christus kan kom. Wat kan ons terughou, mense? Niks kan ons terughou nie. Ons moet leer om die leens in ons lewens af te werp, en as ons iemand sien wat sukkel as 'n Christen, wat nie vorentoe kom nie, wat sukkel met negatiewe denke, en hy dink, hy is nie waardig nie, ons moet die mense help, want daar is niks wat ons veronderstel is om terug te hou nie. Amen. Baas, julle sien, ek praat nie eintlik so baie oor die eindtye nie, nê? Maar kom ons lees die laaste vers omtrent. Romeine 8 vers 26. Wat te ver het julle daar op? Ek wil net seker maak. Anyway, ek het nie al die verse daarop nie, maar kom ek lees. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat om ons moet bid nie, maar die Gees self tree in vir ons met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer en vergelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborenes kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, het hy ook verheerlik. Skus, ek kom eintlik nou by die vers. Want sal ons dan van hierdie dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, dis waar ek nou daar van die vers gepraat het, wat Jesus verlaat is. Hy wat self nie sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom in ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Daar is 'n vraag, en ek baie keer, ek dink Karel sê het baie, as God 'n vraag vra, dis nie asof hy nie die antwoord het van die vraag nie. Maar die vraag is eintlik meer vir jou en ek, om te reflekteer, wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie beskuldig jou? Hoeveel keer kan ons nie in die teenwoordigheid van Christus kom nie, want ons sit hier met 'n beskuldigende stem wat met ons praat. En die woord sê, wie is dit? Wie doen dit? Is dit ek? Die Here? Nee, want hy verduidelik in die verse net voor het, dat hy het sy eie seun vir ons gegee, om vir ons in te tree, vir ons sondes, so wie beskuldig jou? So wat ek Bybel sê is, dat ek voel, soos in die laaste dae, as al hierdie goed gaan begin gebeur met ons, gaan ons, ek wil amper sê, jy gaan automaties, ek dink nie, daar gaan baie plek wees vir om te loof nie. To be very honest, maar ek is eintlik bly daaroor, want partij maar loof ons net automaties, ek praat vir myself. Maar ons gaan automaties ingetrek word in die van, waar die God ons gaan krag gee en gaan mag gee en hy gaan goed net vir ons begin duidelik maak en ons gaan begin die duivel in sy plek sit. En ek dink ons moet, en dis wat ons doen by intercessie en ons leer, mense, ons is nie perfect nie, maar ons leer, en dit begin natuurlijk nie by een plek van arrogantie nie, dit begin by een plek van wat is, ja, nederigheid voor die Here. Maar dan as jy begin besef jou posisie in Christus, dan bid jy anderste. Daar is seker goed waarvoor ons anderste moet begin bid, met meer autoriteit. Autoriteit beteken nie skree nie, autoriteit beteken nou en dan skree, maar meer soos jou posisie in Christus verstaan. So ek wil sommer net, as enige een van julle vanoggend is, en jy ken nog nie Christus nie, maar jy sit en dink constant aan al die nonsens wat jy aangejaag het in jou lewe, die sondes in jou lewe, yes, dit is waar het begin, met die Heilige Gees oortuig, convicts of sin, righteousness and judgment, dit begin daar so, so jy moet daar goed neerlee, jy moet Jesus sê, kom maak skoon, maar daarna is jy nie van ons stel om verskuldig te wees nie, baie mense, dit is een ou story, maar baie mense sê, nee, maar ek moet eerst my leven recht maak, nee, jy moet nie jou leven recht maak nie, jy moet na Christus toe kom, dat hy dit recht maak, so jy kom met al jou bagasie, met dit, kom met jou sonde, asseblief, moet nie eerst probeer ophou dit doen en dat doen nie, bring het hier naartoe, leer dit neer, so dat God jou vry maak, en dan moet jy nie meer asof, sal ek sê, beskuldigde rondloop nie. Ek het 'n boek gelees van John Whitfield. Hy was 'n groot evangelist in Engeland, die arme man. Hy het hier 'n rowwe tyd gegaan. Sy eerste paar jaar van sy evangelistiek, het hy geloop met hierdie, ek het dit nou baie lank terug gelees, maar met hierdie minderwaardigheid. Want hy het nie verlossing verstaan nie. En nou doen hy uitreike, en die een dag kom strompel haar twee dronk mense oor sy pad. En nou verduidelik hy vir hulle die verlossing, die in Jesus Christus, wat moet jy doen? Jy moet dit net aanvaar, jy moet dit vat, dan kry jy dit. Maar hy stap met hierdie eie onsekerheid in homself, van, hou die Here van my, is ek verlos, is ek waardig. En hy sê, voor sy oë, repent die twee dronk mense, prys die Here, halleluja, Here, dankie dat jy ons verlos het, ons is vry, en hy staan en hy sê, Here, maar wat, hoekom hulle en nie ek? Hoe kry hulle dit so vinnig? En dit was die begin van sy eie deurbraak is. Amen. Om te besef dat dit gaan nie oor jou werk nie, Theo. Dit gaan nie oor hoeveel jy goed doen nie. Dit is wat Jesus gedoen het. Klaar. Amen. So, ja, oké, okay, nou praat ek oor 'n klomp goed. Maar wie julle mense, ons moet bly raak, opgewonde raak, dat ons gaan die type mense wat ons in kerk wil kry, in selgroepe wil kry, ek wil vir jou sê, as jou selgroep vol mense is, met baie issues, prys die Here. Ok? Die ergste is een selgroep vol christene, wat dink hulle weet alles. Amen, halleluja, please, sê het nou. Nee, maar, nee, ons kan, ek weet wie het amen gesê, ek het julle gecheck. Maar ons moet opgewonde raak, oor mense in te kry, met huweliksprobleme, met dwelmprobleme, ja, hulle moet daar wees, en weet wat, hulle kort meer werk, just get over it, dit kos 'n bietjie meer werk, omdat hulle het werk, jy gaan jou hande vuil kry, jy gaan 'n bietjie moeg raak, maar man, dis so lekker, maar dis vir daai mense wat Jesus, hy het vir allemaal gesterf, maar ons moet 'n plek wees wat, soos, ja, ons moet, nou, dis ook tricky, ek moet saamstem, dat, Ernst, ja, nou weet ek jy of ek hierdie goed moet deel nie. Kom, ek dink eers. Maar ons moet die Here vertrou. En daai Michael Harder daai voorbeeld gebruik. Ek sal hom gebruik. Waar 'n man wat 'n bottelstoor eienaar was, wat tot bekering gekom. Ek dink dit was 'n bottelstoor. En die Here het vir hom gesê, as ek reg onthou, die ou kom tot bekering, maar hy het sy bottelstoor. En die Here sê vir hom, jy praat nie met hom daaroor nie. Jy los hom uit. En toe, eventueel, op sy eie, soos die Heilige Gees met hom werk, toe word hy oortuig dat hy moet dit verkoop en ontsla raak van. Ons kan partymal die Heilige Gees se werk 10 jaar terug sit. Deur regverdig te probeer lyk, goed te probeer lyk. Maar wat ek julle sê, dit is uitdagend partymal as jy hierdie klomp, die mense, nou praat ek van ons en hulle, dis nie ons en hulle, maar mense wat na Jesus toe gekom het, maar hulle het 'n klomp bagasie, want ons wil heeltyd sê, Here, maar Christense lewe moet so lyk, en hy moet dit doen, en hy mag nie dit doen, yes, ons weet dit, maar moet net asseblief niks sê, en sê die Heilige Gees vir jou sê, om het te sê nie, bid, gaan op jou knieën, en vas en bid vir die mense, ek het gesien in my eie lewe, hoe dit werk, waar iemand gesit, en Here, hoe gaan ek, wat gaan ek doen, en toe bid ek, toe kom die persoon kerk toe, dan kan ek sien hoe raak die Here die persoon in heil, jy kan dit net sien, die Heilige Gees werk, mense, asseblief, ok, shalom met my, waar was ek nou, vers wat, ok, God is dit wat regverdig maak, jy is regverdig gemaak, wie is dit wat veroordeel, Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree, wie? Nou begin hierdie vers. Ons quote hierdie vers verskriklik baie. Maar ek dink, dit maak meer sin deur hierdie agtergrond wat ek gegee het. Die eindtye wat kom. Ons het die einde in sig. Hoe gaan ons reageer? Vrees? Of in geloof? En ek dink die inleiding was nodig. Want om nou verstaan ek net hierdie vers beter. So die vraag is dan nou, met al die agtergrond, wie sal ons skei van die liefde van Christus? wie verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, soos geskrywe is. Om u wil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar ek sal my twee keer lees daai nie. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ons is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordighede of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat aan Christus Jesus ons Here is nie. Amen. Daar is niks nie. Die duivel het niks op jou nie. Hy het niks op jou nie. Weet julle wat gebeur ook? Ek het by die intersessie was 'n vers, ek kan nou nie onthou waar dit is, maar het sê, my huis sal 'n huis wees vir die bid vir alle nasies. Ek is nou jammer, my quoting skills is nou nie so goed nie, maar vir alle nasies. En die beginsel wat ek ook nou begin sien by intersessie in my lewe is, en het maak ook nou vir my meer sin, is dat ons kom nie meer by intersessie aan met 'n lysie van ons eie behoeftes nie, en ons het 'n lys, okay? Bottom line, ons het 'n lys. Jacques het laas week oor van een van die issues op die lys gepraat, en dit is kerkgebou en die finansies. Dis op ons lys, ons het 'n lys, maar ons kom na die Here toe, en dit is nie omdat ons goed is nie, in ons, we seek first the kingdom of God. Die huis word 'n huis vir gebed vir alle nasies. Ons dra die nasie op aan Christus. Here, red Namibia. Ons bid vir reën ook. Maar ons bid, besef ons dat die Here wys vir mense klomp goed van die land en waarmee nie tevrede is. Maar hoor julle my hart, wat is my punt? Maar ek dink ons moet die Here vertrou dat ons in ons eie lewens, maar dit moet 'n werk van die Heilige Gees wees. Dat nou en dan moet, want ek, Theo, is so preoccupied met my lysie, want ek het ook my lys en my goed wat moet gebeur. Maar die skrif sê, seek first the kingdom of God, and then all things, these things will be added unto you. Maar weet julle, ons moet 'n plek kry waar ons opgewonde raak oor the things of God. En ek dink soos die eindtye kom en nader kom, en ons soos, is nie 'n plek van vrees nie, is 'n plek waar ons eintlik is, oh Lord, your kingdom, let your kingdom come, let your will be done. En dat ons obsessed raak met die koninkryk van God, en dan sal die Here die goed langs die kant uit. Ek is nie, ek is net bly dat ons is op 'n plek dat ons min of meer daar is, en ek wil nie dit eers te veel sê nie, want dan verloor ons dit dalk en so aan. Maar net nog 'n paar ander goed wat ek ook met julle wil deel. Hoor, ek dink hierdie, nou mooi dink, maar as ons nader kom aan die eindtyd, die dinge gaan 'n bietjie skeef. Ek is oortuig die Here gaan sy teenwoordigheid op die aarde uitstort. Ek het net aan iets anders gedink toe ek die boek lees. Jy weet baie keer soos my vrou vir alles bekommerd oor van haar familie wat nog nie die Here ken nie. Maar as jy die skrif ontleed en so, dan lyk dit soos in die eindtye gaan die Here sy teenwoordigheid oor die aarde uitstort. Daar gaan genoeg geleenthede wees om die goedheid van God raak te sien. Ek weet nie, ek is net opgewonde, want ek is aan die een kant bekommerd vir my eie geliefdes, maar daar's iets wat in my gees wat vir my sê, maar die Here gaan almal meer as genoeg geleentheid gee om hom te aanvaar. Sy goedheid gaan so sigbaar wees, terwyl dit miskien sleg gaan in een mate, gaan sy goedheid en sy teenwoordigheid en sy wonderwerke gaan so goed wees, en ek is oortuig dat die Here gaan kyk na ons families. Ons kan bid daarvoor, ons moet hulle opdra, maar daar's net vir my, ek het 'n hoop en ek het 'n geloof. Die ander ding is, baie keer, en ek dink ek het onder dit geval is, ons is partymal so preoccupied, wat is my roeping spesifiek? Wat moet ek doen vir Here? Waar moet ek? En ons vat geen stap vorentoe nie, want ons voel partymal, maar dit draai net om my. En ek weet nie wat ek probeer sê nou nie, maar ons moet net kom by 'n plek wat ons so bietjie my groot roeping ding van die Here eenkant sit en sê net, Here, wat moet ek nou mee gehoorsaam wees? Net nou. Want ek dink soos die woord dit uitleg, gaan ons 'n gemeenskap wees, ons gaan 'n gemeente wees van miljoene mense, wat net die wil van die Here doen, net daar waar hy is. Ons het altyd hierdie idee, die Here gaan my uittrek, en dan daar op 'n pedestal plaas met sy wil. Ek weet nie, maar ek dink nie so nie. Ek dink vir die meerderheid gaan dit, vir ons gaan dit net wees, ons gaan 'n gemeenskap wees van Christene, wat die wil van die Here net doen waar ons is. Hou op vra vir die Here om jou iets uit iets te haal en jou iets niets te gee. Maak klaar met wat hy jou reeds gesê het. En die krag gaan dan wees dat ons 'n gemeenskap van Christene is wat God volg. En nie een of twee groot manne van God wat die werk van die Here gaan doen nie, maar 'n gemeenskap, mense wat oorwas is en wat net die wil van die Here gaan doen. Ek wil jou, daar is niks fout om te vertrou dat die Here jou gaan laat groei, et cetera nie, maar ek dink daar's 'n emphasis op ek persoonlik wat die Here deur my persoonlik wil doen, wat ek nie weet of dit heeltemal godly is nie. Dit is soos, waar kan ek net inpas in die prentjie van Christus? Waar pas ek in by hierdie kerk? Waar het hierdie kerk my nodig? Byvoorbeeld, hoor jy wat ek sê? Ons moet bietjie ontslae raak daarvan dat, ja, ek dink ek het dit duidelik genoeg sê, maar ons oë moet gevestig wees op Christus, en jy moet môre na dieselfde werk toe wat jy het teruggaan, en jy moet met daai dapperheid wat Christus in jou hart wil plant, teruggaan, en net daarin wandel. Ja, goed, is dit oké as ek dit vir julle sê? Julle almal raak nou so stil. Die Here, ek is sit met 'n paar goedjies wat vir my pyn gee. Maar die Here het gesê ek moet dit doen. Nou, ek moet dit net doen. OK? Dan kan ek die Here vertrou vir die volgende ding om te gaan doen. En Jaco het ook laasweek daar gepraat. Die Here het met ons gepraat as 'n kerk oor worship, oor intercession en oor making disciples. Dit is tyd vir ons om te vergeet. Jaco kan my korrek, Karel kan my korrek, ek is oop daarvoor. Maar waar ons net begin fokus op wat die Here vir ons klaar gesê het. Amen. Kom ons stap net 'n bietjie deur daai goeders en hou op wens vir 'n groot deurbraak ergens. Kom ons raak net Christene wat konstant in die Here wandel. Amen. Kan ek dit maar sê? Ek het dit gesê, julle moet maar nou oor dit kom, hoor. Oké, okay, ek is basies klaar. Die laaste ding wat ek net vir jou wil sê is, jy is 'n soldaat, of jy wil weet of nie, in Christus se weermag. Wat ek probeer vanoggend vir jou wil regkry is, dat jy begin opgewonde raak daaroor. En ons kan aan die einde bid, as die prospects of Christ's second coming, if it is a very fearful thing for you, then we must pray. Dan moet ons bid, dat dit nie 'n vreesvolle ding sal wees nie. Daar is nog een ding wat ek wil sê, net vergeet. So, wil julle nou weet, wanneer kom Jesus terug? Ek kan nie dit sê nie. Maar ek dink, julle kan my quote, ek dink definitief, hy kom in ons leeftyd terug. So, as jy nou na my kyk, ek het nog 'n paar jaar oor, dink ek. Maar ek dink nie, ek dink hy kom in die generasie. En jy kan met die boek lees verder. Dit is nie, die Bybel sê, ons kan nie die dag, ons sal nie weet wat se dag nie, maar ons kan interpreteer oor wat rondom ons gebeur. So met ander woorde, ek is redelijk, dit is net Theo's opinie, dit is dan die woord, jy moet dit nie vat nie, maar ek dink, ek gaan hom sien terugkom. Dit beteken meeste van julle gaan ook. Amen. En ek is opgewonde, want die boek van Openbaring is 'n boek van die verlossing waarin ons gaan stap. The victory that we're going to walk in with Christ. Ons is klaar oorwinnaars. Ons gaan nou net daarin begin stap. En die ander ding wat ek wou gesê het is, die laaste ding wat ek sal sê is, as ek dink ons gaan ook in die laaste dae begin sien hoe daai wat die apostels gesê het, they had all things in common, they laid all things at the apostles' feet. Ons gaan begin so close raak aan mekaar. Nie omdat, so jy moet rondkyk, ek weet dies van die mense wat ons nie like, wat rond langs ons sit nie, nee? Maar jy gaan baie van hom begin hou, hoor. Want ons gaan so na aan mekaar gesmee word, dis 'n goeie ding, man. Ons gaan so lief mekaar raak, die Here gaan kies langs wie jy moet gesit word. Hy gaan nie een kies wat jy nie so lekker mee saamkom. Nee, my punt is dat ek dink die gemeenskap van die gelowiges gaan ook so naby en intiem raak, dat ek sien uit daarna ook. Amen. Kom ons staan. Through the cross we announce and
Dankie dat jy hierna geluister het. Ons preke is beskikbaar by Shofar TV. Besoek www.shofaronline.tv om dit af te laai. You are